kolaborativni pristup inkluzivnoj dvojnoj tranziciji, projekat GTC Evropska ekonomija trenutno prolazi kroz velike promjene za koje su zaslužna dva osnovna faktora: potreba za smanjenjem ugljeničnog otiska i prelazak na digitalizaciju. Ovi procesi, poznati pod nazivom Twin, dvojna, tranzicija, osmišljeni su tako da dovedu do stvaranja održivije i konkurentnije ekonomije. Šta je tačno dvojna tranzicija i koji su njeni osnovni ciljevi? Projekat GTC – Rast kroz transformacione promjene u industrijskom sektoru pod utjecajem Evropskog zelenog dogovora i digitalizacije i proaktivno učešće radnika u restrukturiranju radnog okruženja koje se menja, koji sufinansira Evropska komisija, sagledava način na koji Evropski zeleni dogovor i digitalizacija mogu da doprinesu rastu industrijskog sektora na način koji koristi svima, obuhvatajući 7 država članica i država sa statusom kandidata za članstvo u Evropskoj uniji: Poljsku, Slovačku, Severnu Makedoniju, Srbiju, Crnu Goru, Rumuniju i Španiju. Ovaj projekat podstiče saradnju između radnika, sindikata i poslodavaca kako bi se osigurala pravedna i inkluzivna tranzicija. Projekat GTC usred sređen je na to da zainteresovanim stranama omogući da reaguju na opsežne promjene u industrijskom sektoru do kojih je došlo usled zelene i digitalne tranzicije. Ključni ciljevi obuhvataju olakšavanje razmjene znanja, sprovođenje detaljnih istraživanja, jačanje kapaciteta partnera i podizanje svesti među radnicima i poslodavcima u evropskom metalskom sektoru. Projekat GTC sadrži sveobuhvatan plan aktivnosti, kao što su izrada 7 nacionalnih izvještaja koji se bave analizom nacionalnog i regionalnog konteksta dvojne tranzicije, kreiranje programa za obuku koji je prilagođen individualnom tempu svakog učesnika, uključujući unapred snimljene lekcije, testove i materijale za podršku razvoju veština radnika i poslodavaca. Organizacija simulacione radionice u Srbiji, gdje su učesnici razmenjivali praktična rješenja koja se tiču zelene i digitalne tranzicije kroz scenarije iz stvarnog života. I sprovođenje informativne kampanje, koja obuhvata članke i video snimke sa ciljem širenja znanja i podsticanja javne rasprave. Projekat GTC predstavlja primjer pristupa postizanju održivosti i digitalnih inovacija u industrijskom sektoru, usmjerenog ka budućnosti. Osnovni zaključci koji proizilaze iz nacionalnih studija i razgovora sa partnerima ukazuju na to da dvojna tranzicija zavisi od integracije tehnologije u zaštitu životne sredine i učešća radnika. Analizirane studije slučaja pokazale su kako moderne tehnologije mogu doneti i ekonomske i ekološke koristi, kao i koliko je važan socijalni dijalog, uključujući tripartitni dijalog, u kontekstu restrukturiranja. Transformacija industrijskog sektora iziskuje pristup iz više uglova u kojem tehnologije, ljudi i strategije razvoja deluju ujedinjeno sa ciljem postizanja održivije budućnosti. Davanjem prioriteta saradnji i inkluzivnosti stvara se čvrsta osnova za rješavanje izazova dvojne tranzicije uz osnaživanje radnika i zainteresovanih strana da aktivno učestvuju u oblikovanju budućnosti industrije. Inicijativa GTC služi kao model za održiv rast i pravednu transformaciju širom Europe. Projektni materijali i kurs dostupni su na sljedećem linku: https